Επιστήμη και άθληση. Μια εκπομπή που επιχειρεί να αναδείξει τον ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης.
Φίλες και φίλοι ακροατές της ΕΡΤ Φλόρινας και της διαδικτυακής πλατφόρμας erteco.gr, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα εκπομπή Επιστήμη και Άθληση, όπου διακεκριμένοι επιστήμονες και καθηγητές επιχειρούν να αναδείξουν το ρόλο της επιστήμης στις υπηρεσίες της υγείας και της άσκησης. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Βίτκας και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως για τους ασκούμενους που κυνηγούν την αθλητική απόδοση και δεν είναι άλλο από την αποκατάσταση. Μια έννοια που ακούγεται ευρέως στους αθλητικούς χώρους, όμως πολλά πράγματα δεν είναι ξεκάθαρα, όσο και οι στρατηγικές αποκατάστασεις που ακολουθούν κάποιοι αθλητές μετά από μια έντονη άσκηση ή αγώνα. Ιδανικός να μας δώσει χρήσιμες πληροφορίες και να μας αναλύσει το συγκεκριμένο θέμα είναι ο κύριος Αργύρης Τουμπέκης. Ο κύριος Τουμπέκης είναι καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο τη διδακτική και προπονητική κολύμβησης στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, με ερευνητικό ενδιαφέρον πάνω στην ενεργειακή συμμετοχή και τις φυσιολογικές ανταποκρίσεις στην άσκηση και τον αθλητισμό, την αναερόβια και αερόβια ικανότητα αθλούμενων και αθλητών, αλλά και την κόπωση και την αποκατάσταση στον αθλητισμό. Κύριε Τουμπέκη, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή και σας ευχαριστούμε θερμά που αφιερώνετε λίγο από τον πολύτιμο χρόνο σας για να μιλήσουμε για ένα θέμα που είναι αρκετά γνωστό στον αθλητικό κόσμο, όμως είναι πολλές οι ελλείψεις γνώσης, της έννοιας και των πρακτικών εφαρμογής για να γίνει η σωστή αποκατάσταση.
Κύριε Βίτκα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνετε την τιμή να με καλέσετε σε αυτή την εξαιρετική σειρά εκπομπών που έχετε οργανώσει στο σταθμό σας. Είναι ιδιαίτερη τιμή για μένα να μπορώ να επικοινωνήσω με αυτόν τον τρόπο με τους ακροατές σας και με εσάς και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να δώσουμε μερικές πρακτικές, απλές και χρήσιμες πληροφορίες στους ακροατές σας που θα τους βοηθήσουν να επιτύχουν μια πιο ποιοτική προπόνηση και για όσους τους ενδιαφέρει και απόδοση μετά από μια περίοδο προπόνησης. Οπότε είμαι στη διάθεσή σας να ακούσω τις ερωτήσεις σας και να κάνουμε την κουβέντα μας όσο πιο καλά γίνεται για τους ακροατές σας.
Να ξεκινήσουμε μια πολύ απλή ερώτηση. Βλέπουμε ότι στον αθλητισμό πολλές φορές ακούμε τον όρο αποκατάστασης μετά από μια έντονη προπόνηση. Τι ακριβώς είναι η αποκατάσταση, μπορείτε να μας το αναλύσετε?
Βεβαίως. Να πω ευθύς εξ αρχής ότι η αποκατάσταση στην προπόνηση, είτε αναφερόμαστε σε έναν ασκούμενο ψυχαγωγικά, είτε σε έναν αθλητή κορυφαίου επιπέδου, είναι για πολλούς το ίδιο σημαντική όσο και η προπόνηση αυτή καθεαυτή, όσο και η επιβάρηση της προπόνησης. Έτσι λοιπόν, αν θέλαμε να ορίσουμε την αποκατάσταση με κάποιο τρόπο, θα πρέπει να τη βάλουμε μέσα στο πλαίσιο της προπόνησης. Κάθε προπόνηση λοιπόν έχει κάποια διάρκεια, έχει ένταση, έχει διαφορετικούς τύπους ασκήσεων και προκαλεί, όταν εφαρμοστεί αυτή η μορφή άσκησης μέσα σε μία προπονητική μονάδα, προκαλεί άμεσα κάποιες σημαντικές αλλαγές σε όλα τα βιολογικά συστήματα του ανθρωπίνου σώματος. Όταν λοιπόν γίνουν αυτές οι σημαντικές αλλαγές στο ανθρώπινο σώμα, θα πρέπει να φροντίσουμε να έχουμε επαρκή αποκατάσταση, και αυτό δεν αφορά μόνο το χρόνο, αφορά και τον τρόπο με τον οποίο θα γίνει αυτή η αποκατάσταση, έτσι ώστε να συμβούν δύο πράγματα. Ο ασκούμενος να νιώθει επαρκώς αποκαταστημένος, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, να νιώθει καλά στην επόμενη συνεδρία άσκησης ή προπόνησης, και δεύτερον, να μπορεί να επιτύχει απόδοση παρόμοια ή και καμιά φορά και καλύτερη από εκείνη που είχε στην πρώτη του προπόνηση, στην αρχική του προπόνηση. Άρα λοιπόν αυτός είναι ο σκοπός. Και όλο το, αν θέλετε, το διακύβευμα στην προπονητική διαδικασία είναι πώς θα επιτύχω την σωστή χρονικά και με τρόπο αποκατάσταση, ώστε ο ασκούμενος ή ο αθλητής να είναι σε θέση να είναι καλά ψυχικά, συναισθηματικά και καλά από άποψη βιολογική για να μπορεί να πετύχει μια καλή απόδοση στην επόμενη προπόνηση.
Αν μπούμε λίγο πιο βαθιά στον ανθρώπινο οργανισμό, τι ακριβώς γίνεται μετά από μια έντονη άσκηση, ούτως ώστε να χρειάζεται μια στρατηγική αποκατάστασης και την επόμενη μέρα να είναι σε θέση να ασκηθεί με την ίδια ικανότητα και την ίδια ένταση?
Πολύ ωραία, και αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ εύστοχη, μπαίνει στην ουσία του ζητήματος. Να πω εδώ ξανά ότι οτιδήποτε συμβεί στο σώμα μας μετά από μια προπόνηση ή μια συνεδρία άσκησης, τα λέω με αυτόν τον τρόπο γιατί το ένα μπορεί να αφορά ψυχαγωγικά ασκούμενους, ενώ το άλλο η προπόνηση να αφορά συστηματικά ασκούμενους αθλητές διαφόρων επιπέδων. Αυτό λοιπόν που συμβαίνει στο σώμα μας εξαρτάται από την ένταση της προσπάθειας, τη διάρκεια της προσπάθειας και βεβαίως το αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης στο οποίο βρισκόμαστε. Έτσι λοιπόν, αν θέλαμε να πούμε τι συμβαίνει, θα μας έπαιρνε πολύ χρόνο να απαριθμίσουμε μία σειρά από γεγονότα. Θα πω μερικά πράγματα, κάποια πιο απλά, κάποια λίγο πιο σύνθετα ή πιο δυσνόητα, ίσως για τους πιο μοιημένους ακροατές σας. Το πρώτο πράγμα που θα συμβεί όταν ξεκινήσω να κάνω άσκηση κάθε μορφής είναι να αυξηθεί η καρδιακή μου συχνότητα. Περνάει λίγο η ώρα, θα αυξηθεί η θερμοκρασία στο σώμα μου. Θα αυξηθεί η παραγωγή συγκεκριμένων ορμονών. Αν πάω σε πιο βαθιά, σε μεταβολικό επίπεδο, πιθανόν θα αρχίσουν να τελειώνουν τα αποθέματα της φωσφοκρεατίνης, θα αρχίσουν να καταναλώνονται τα αποθέματα του μυϊκού γλυκογόνου, θα υπάρξει μια διαφορετική οξύτητα μέσα στο μυϊκό περιβάλλον, θα αλλάξει η οντική ισορροπία, τα ιόντα καλίου, νατρίου, ασβεστίου και ούτω καθεξής, τα οποία συνεχώς είναι σε μια δυναμική διαδικασία, αλλάζουν μέσα και έξω από το μυϊκό κύτταρο. Οπότε αυτά που ανέφερα είναι μερικά από εκείνα που συμβαίνουν και τα οποία θα πρέπει κάποια από αυτά τουλάχιστον να φροντίσουμε εμείς να επανέλθουν σε ένα καλό επίπεδο, σε ένα επαρκές επίπεδο, ώστε να μπορούμε την επόμενη μέρα να ξανακάνουμε άσκηση. Για παράδειγμα, δεν θα μπορούμε να κάνουμε παρατεταμένη άσκηση χαμηλής έντασης, μεγάλης διάρκειας, 30-40 λεπτών, εάν δεν έχουμε αποκαταστήσει επαρκώς τα αποθέματα γλυκογόνου στους μύες μας. Δεν θα μπορούμε να κάνουμε μία μέγιστη προσπάθεια 10-15-20 δευτερολέπτων στην προπόνησή μας μετά από ένα λεπτό. Θα χρειαστούμε οπωσδήποτε μεγαλύτερο χρόνο αποκατάστασης για να μπορέσουμε να πετύχουμε την ίδια απόδοση, γιατί η φωσφοκρεατίνη, για παράδειγμα, που θα μας χρειαστεί σε τέτοιου είδους σύντομες και πολύ έντονες προσπάθειες, απαιτεί κάποιο χρόνο, κάποια λεπτά, για να επανέλθει στα αρχικά επίπεδα. Αυτά είναι λοιπόν μερικά από τα πράγματα που συμβαίνουν στο σώμα μας και σκόπιμα βάζω απ' έξω μοριακούς ή άλλους μηχανισμούς που μπορούν να συμβαίνουν στο κύτταρό μας κατά τη διάρκεια μιας συνεδρίας άσκησης και που και αυτοί χρειάζονται το δικό τους χρόνο για να φτάσουν στα σημεία που θέλουμε και να κάνουν την προσαρμογή που θέλει το ανθρώπινο σώμα.
Υπάρχουν κάποιοι μηχανισμοί του σώματος που πρέπει να ενεργοποιήσουμε κατά τη διάρκεια της αποκατάστασης, ώστε να είναι όσο δυνατόν πιο επιτυχημένη η αποκατάσταση μετά από κάποια έτσι συνεδρία προπονητική ή κάποια προπόνηση?
Νομίζω ότι ένα από τα κεντρικά συστήματα τα οποία θα πρέπει να λειτουργήσουν στην αποκατάσταση είναι το καρδιαγγειακό μας σύστημα, το οποίο όχι απλά και μόνο για να ας πούμε μειωθεί η καρδιακή συχνότητα, αλλά η αυξημένη αιματική ροή μετά κυρίως από μια έντονη προπόνηση που θα έχει αλλάξει την οξειοβασική ισορροπία μέσα στους μύες ή στο αίμα μας, η αιματική ροή που πρέπει να μείνει αυξημένη για κάποιο χρονικό διάστημα θα βοηθήσει στην καλύτερη αποκατάσταση, θα βοηθήσει διάφορες ουσίες ή παράγοντες μέσα στο σώμα μας να μετακινηθούν ταχύτερα και με επάρκεια στα σημεία που πρέπει, ώστε να πετύχουμε καλύτερη αποκατάσταση.
Να πάμε λίγο και σε πιο πρακτικά πράγματα. Ποιες είναι έτσι κάποιες άμεσες φυσικές μέθοδοι που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος κατά τη διάρκεια της αποκατάστασής του?
Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση, γιατί αυτό ενδιαφέρει και τους ακροατές σας, να έχουμε κάποιες πρακτικές οδηγίες πέρα από τα πιο βαθιά για τους μυημένους. Εκείνο που εύκολα μπορεί να κάνει κάποιος μετά από μία έντονη προπόνηση ή μακράς διάρκειας προπόνηση, είναι να κάνει αυτό που λέμε ενεργητική αποκατάσταση. Ή δηλαδή, όπως είναι γνωστό σε πολλούς αθλητές ή ασκούμενους, το χαλάρωμα μετά από μία προπόνηση. Αυτό είναι το πιο εύκολο και πρακτικά εφαρμόσιμο. Βεβαίως, για εκείνους που έχουν τη δυνατότητα και έχουν πρόσβαση και σε άλλα εργαλεία ή έχουν το χρόνο και τη διάθεση, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε βύθιση σε κρύο ή ζεστό νερό ή να κάνουμε εναλλαγές ζεστού κρύου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μάλαξη, έχουμε διάφορες μορφές μάλαξης, οι οποίες και αυτές μπορεί να αυξήσουν την αιματική ροή, όπως ανέφερα νωρίτερα, που είναι σημαντική. Και υπάρχουν και πολλές άλλες μέθοδοι, οι οποίες όμως πιθανόν χρειάζονται εξοπλισμό, άλλοτε φτηνότερο, άλλοτε ακριβότερο. Αλλά το πιο πρακτικό και συνιστόμενο, ισχυρά συνιστόμενο για τους ασκούμενους, ειδικά τους ψυχαγωγικά ασκούμενους, αλλά και για τους αθλητές, είναι να εφαρμόζουν καθημερινά μετά το τέλος της προπόνησής τους ένα πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο μιας πολύ ήπιας έντασης άσκησης, θα την έλεγα στο 50-60% της πραγματικής τους δυνατότητας, έτσι ώστε να βοηθήσουν τον οργανισμό τους να αποκατασταθεί ταχύτερα και επαρκώς μετά από την προπόνηση που προηγήθηκε.
Έχουμε ακούσει αρκετούς ερευνητές να θεωρούν την διατροφή και τον ύπνο ως ίσως από τα δύο βασικότερα στοιχεία της σωστής αποκατάστασης. Σε ό,τι να κάνει και σχέση με τη διατροφή, να ξεκινήσουμε αρχικά. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες πριν, κατά τη διάρκεια και μετά της προπόνησης που μπορούν να βοηθήσουν αυτή τη διαδικασία?
Ναι, παρότι βεβαίως υπάρχουν πολλοί ειδικοί στην διατροφή και δεν θέλω να κάνω τον ειδικό στη διατροφή, ωστόσο υπάρχουν κάποιοι βασικοί κανόνες που είναι γνωστοί σε όλους τους προπονητές και τους αθλητικούς επιστήμονες. Όπως για παράδειγμα, θα πρέπει να ξεκινάει κανείς την άσκηση, ειδικά αν είναι λίγο παρατεταμένη άσκηση, μισής ώρας, μιας ώρας και το καθεξής. Θα πρέπει να ξεκινά λοιπόν την άσκηση επαρκώς ενυδατωμένος. Κάποιος ο οποίος πάει να κάνει άσκηση μετά την εργασία του το απόγευμα και όλη την ημέρα δεν έχει ενυδατωθεί επαρκώς, πιθανόν να έχει αισθήματα κόπωσης κατά τη διάρκεια της άσκησης και να νιώθει ακόμα πιο δύσκολα μετά το τέλος της. Το δεύτερο που αφορά την διατροφικές έτσι συνήθειες είναι οι υδατάνθρακες. Οι υδατάνθρακες καλό θα είναι να προσλαμβάνονται με μέτρο κατά τη διάρκεια της άσκησης, είτε σε υγρή είτε σε στερεή μορφή, και αυτό πάντα εξαρτάται από τη διάρκεια που έχει η άσκηση, αλλά καλό θα είναι για κάποιον που θέλει να πετύχει σύντομα αποκατάσταση, ώστε την επόμενη μέρα να μπορεί να ξανακάνει άσκηση κατάλληλης έντασης. Οι οδηγίες που δίνονται σε αυτή την περίπτωση είναι να προσλάβει μία ποσότητα υδατάνθρακων όσο δυνατόν πιο σύντομα μετά το τέλος της άσκησης. Αυτό θα τον βοηθήσει να ξαναγεμίσει, σε εισαγωγικά θα λέγαμε, τις αποθήκες γλυκογόνου που έχουν αδειάσει μερικώς μέχρι εκείνη τη στιγμή, και έτσι να είναι πιο έτοιμος για την επόμενη προπόνηση που θα εφαρμόσει.
Σχετικά με τον ύπνο, πόσο ευεργετικός μπορεί να είναι για να βοηθήσει τον ανθρώπινο οργανισμό να επανέλθει στην ισορροπία που θέλουμε για την επόμενη ημέρα?
Ο ύπνος είναι πάρα πολύ σημαντικός και χαίρομαι που το θίγεται αυτό, γιατί τα τελευταία χρόνια υπάρχουν πολλές μελέτες που αναδεικνύουν τη σημαντικότητα του ύπνου για την απόδοση και την επαρκή αποκατάσταση των ασκούμενων, και μάλιστα έχουμε κάνει και εμείς εδώ μαζί με τον συνάδελφο τον κύριο Μποτόνη αρκετές μελέτες που αφορούν τον ύπνο, οι οποίες σιγά σιγά, κάποιες έχουν ήδη δημοσιευτεί και κάποιες θα εμφανιστούν σιγά σιγά στην διεθνή βιβλιογραφία. Ο ύπνος είναι πολύ σημαντικός και κανείς μπορεί να εφαρμόσει κάποιες οδηγίες, για παράδειγμα να κάνει έναν, θα έλεγε κανείς, προφυλακτικό ύπνο, δηλαδή να, αν ξέρει ότι θα αργήσει να κοιμηθεί την επόμενη μέρα και έχει μια υποχρέωση ή θα ξυπνήσει νωρίς, μπορεί να κοιμηθεί λίγο παραπάνω τις ώρες πριν από την προπόνησή του. Μπορεί επίσης να εφαρμόσει ύπνους μικρής διάρκειας, τα power naps όπως τα λέμε στην αγγλική ορολογία, κατά το μεσημέρι, και αυτό να του δώσει αρκετή αποκατάσταση για να κάνει την απογευματινή του προπόνηση. Γενικώς ο ύπνος είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο, είναι σημαντικός στην αποκατάσταση, χρειαζόμαστε επαρκή ύπνο, ανάλογα με την ηλικία βέβαια, αυτό μπορεί να κυμαίνεται από 7 έως 9 ώρες, και είναι σημαντικό να έχουμε καλή ποιότητα ύπνου και αν θέλετε αποτελεσματικότητα. Όταν λέμε αποτελεσματικότητα εννοούμε τι ποσοστό του χρόνου που είμαστε στο κρεβάτι πραγματικά κοιμόμαστε, γιατί μπορεί να είμαστε στο κρεβάτι 10 ώρες αλλά για διάφορους λόγους να κοιμάμε μόνο 5 ώρες, οπότε είναι 50% αποτελεσματικός ο ύπνος μου. Κατά συνέπεια, ο ύπνος είτε αυτός που προηγείται μιας προπόνησης, είτε αυτός που έπεται μιας προπόνησης, είναι σημαντικό στοιχείο που βοηθάει την αποκατάσταση του ασκούμενου και του αθλητή.
Συχνά βλέπουμε αθλητές και αθλήτριες να χρησιμοποιούν διάφορα μηχανήματα, όπως μηχανήματα μασάζ, τα γνωστά foam rollers, τα ρολά αυτά του αφρού, κρυοθεραπείες σε κουβάδες με πάγο ή ειδικούς θαλάμους. Πόσο βοηθούν αυτές οι μέθοδοι αποτελεσματικά την διαδικασία της αποκατάστασης και είναι όντως απαραίτητα να γίνονται?
Είναι πολύ καλό αυτό που θίγεται, γιατί υπάρχουν στην αγορά, προωθούνται, θα έλεγε κανείς, μια σειρά από τρόποι, εργαλεία, μέθοδοι που υποστηρίζουν ότι βελτιώνουν την αποκατάσταση. Και εδώ πρέπει να πω ότι πέρα από αυτές τις μεθόδους που είπατε, όλες αυτές οι μέθοδοι, κυρίως, το ανέφερα και στην αρχή κάποια στιγμή, βοηθάνε τον ασκούμενο να νιώσει λίγο καλύτερα, αλλά δεν είναι σε όλες τις περιπτώσεις εκείνες που θα βοηθήσουν να πετύχει και καλύτερη απόδοση μετά από μία ημέρα ή μετά από μερικές ώρες. Η αλήθεια είναι πάντως ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλες αυτούς τους τρόπους που είπατε, τα μασάζ, τα rollers, την κρυοθεραπεία, τους ειδικούς θαλάμους κρύου ή με εισπνοή οξυγόνου κλπ. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε τι είναι πρακτικό, τι με βοηθάει εμένα που έκανα άσκηση ας πούμε στην εξοχή ή στη θάλασσα ή κάπου αλλού, να χρησιμοποιήσω σαν μέθοδο αποκατάστασης. Δεν μπορώ να τα κάνω όλα. Και να κλείσω λέγοντας ότι δεν λειτουργούν προσθετικά όλα αυτά. Δηλαδή αν εγώ κάνω και μασάζ και ενεργητική αποκατάσταση και κρυοθεραπεία ή οτιδήποτε άλλο και εισπνοή οξυγόνου, δεν σημαίνει ότι το όφελος που μπορεί να έχω από μία μέθοδο θα προστίθεται με την επόμενη και τη μεθεπόμενη και ούτω καθεξής. Συνήθως υπάρχει ως ένα σημείο ένα όφελος, αλλά δεν προστίθεται από κάθε μέθοδο κάτι καινούριο. Άρα θα πρέπει να επιλέξω εκείνο που με βοηθά εμένα, που νιώθω ότι με βοηθά και είναι πρακτικό να κάνω. Και το πιο πρακτικό θα έλεγα ότι είναι να κάνω ενεργητική αποκατάσταση και όταν μπορώ και έχω τη δυνατότητα, ένα μασάζ ή κάποια foam roller ή μια βύθιση σε κρύο νερό, ανάλογα με το τι έχω διαθέσιμο αμέσως μετά την προπόνηση.
Υπάρχουν αρκετά απαιτητικά αθλήματα που οι προπονήσεις είναι πολύ ωραίες και βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη καταπώνηση, όπως παραδείγματος χάρη η κολύμβηση και ο στίβος, όπου σε αυτά τα ατομικά αθλήματα πολλές φορές οι προπονήσεις ξεπερνάνε αρκετά τον μέσο όρο προπόνηση αθλητών. Ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για τη στρατηγική αποκατάσταση σε αυτά τα αθλήματα ή υπάρχει κάτι διαφορετικό που πρέπει να προσέχουν οι αθλητές αυτών των αθλημάτων?
Θα έλεγα ότι οι πρακτικές και οι κανόνες είναι ίδιοι ανεξάρτητα από το είδος της άσκησης. Μια μικρή διάκριση θα μπορούσα να κάνω ίσως για προπονήσεις ή ασκήσεις με ψηλά φορτία και ασκήσεις μυϊκών αντιστάσεων, για παράδειγμα, ασκήσεις με βάρη, όπως για παράδειγμα λέει κανείς, όπου εκεί ίσως φαίνεται ότι κάποιοι τρόποι, όπως για παράδειγμα ενδυμασίες συμπίεσης, κάποιες κάλτσες ή κάποια γάντια που χρησιμοποιούμε κλπ, μπορεί να έχουν, να είναι πιο αποτελεσματικοί τρόποι στην αποκατάσταση σε σχέση με κάτι άλλο. Αλλά κατά κανόνα είναι οι ίδιοι τρόποι, οι ίδιες πρακτικές. Αλλάζει μόνο, αν θέλετε, η διάρκεια και η ένταση της προπόνησης. Δεν θα εφαρμόσω ίσως την ίδια πρακτική για κάποιον που έχει κάνει μια δίωρη προπόνηση ή άσκηση χαμηλής έντασης σε σχέση με κάποιον που έχει κάνει μια προπόνηση μισής ώρας ψηλής έντασης. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί να εφαρμόσω κάτι διαφορετικό.
Παρατηρούμε ότι στον πρωταθλητισμό, όλο ένα και περισσότερο, οι αθλητές έχουν να διαχειρίζονται πολλούς αγώνες που ουσιαστικά είναι πολύ υψηλής έντασης και πρέπει να είναι σύντομα, σε σύντομο χρονικό διάστημα, έτοιμοι να αγωνιστούν εκ νέου με την ίδια μεγάλη ένταση. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τι στρατηγική μπορεί να ακολουθήσει αυτός ο αθλητής, ούτως ώστε να μπορέσει να είναι έτοιμος σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθει σε πολύ υψηλή ένταση σε αγωνιστικό ρυθμό?
Ναι, είναι ιδιαίτερα κρίσιμο το ερώτημα, ειδικά για κάποια αθλήματα που σε έναν αγώνα μπορεί να κληθεί κανείς μέσα σε μία ώρα ή σε μισή ώρα ή σε δύο ώρες να αγωνιστεί ξανά, ή κάποιος μπορεί να έχει ένα πρωινό προκριματικό και το απόγευμα να έχει έναν κρίσιμο τελικό. Σε αυτή την περίπτωση, εφόσον δεν υπάρχει κάτι άλλο, εγώ θα πρότεινα την ενεργητική αποκατάσταση. Αυτό το χαλάρωμα που είπαμε μεταξύ προσπαθειών, το οποίο μπορεί να γίνει με μια μέτρια ή χαμηλή ένταση. Σε κάποιες άλλες περιπτώσεις μπορεί να χρησιμοποιηθεί το μασάζ, και αυτά είναι τα πιο πρακτικά που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς όταν βρίσκεται μέσα στον αγώνα.
Μια έτσι τελευταία ερώτηση, σε ό,τι έχει κανένα σχέση με την ηλικία, πόσο μπορεί αυτή να επηρεάσει την αποκατάσταση? Παραδείγματος χάρη, ένα παιδί 12-13 ετών έχει την ίδια διαδικασία αποκατάστασης με έναν έφηβο 16-17 ετών και, ή ένας έφηβος σε σχέση με έναν ενήλικα. Ποιες είναι οι διαφορές που υπάρχουν ανάλογα με την αναπτυξιακή φάση του ανθρώπου?
Εξαιρετική ερώτηση, κύριε Βίτκα, και αφορά πάρα πολύ κόσμο, γιατί αναφέρατε την παιδική ηλικία, που είναι μια περίοδος της ζωής μας που ο περισσότερος κόσμος εμπλέκεται με άσκηση. Κατά κανόνα, λοιπόν, τα παιδιά φαίνεται να έχουν ταχύτερη αποκατάσταση σε ό,τι κάνουν, είτε μέσα στην προπόνηση ή από προπόνηση σε προπόνηση, συγκριτικά με τους έφηβους, και οι έφηβοι φαίνεται να έχουν ταχύτερη αποκατάσταση συγκριτικά με τους ενήλικες. Πάντα, βέβαια, όταν μιλάμε για ένα συγκρίσιμο επίπεδο, αρχικό επίπεδο φυσικής κατάστασης ή εμπλοκής με τη δραστηριότητα. Αυτό κατά κανόνα ισχύει και μπορούμε να το κρατήσουμε, ότι τα παιδιά γενικώς έχουν μια ταχύτερη αποκατάσταση από όλους. Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι πρέπει να τα εξαντλούμε στην προπόνηση, έτσι, γιατί είναι άλλες οι απαιτήσεις τους, έχουν άλλες υποχρεώσεις και θα πρέπει να φροντίσουμε να μην τα καταπονούμε.
Ολοκληρώνοντας, θα θέλαμε να μας αναφέρετε αυτή την περίοδο το ερευνητικό σας έργο στο εργαστήριο που εργάζεστε, στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθηνών, στην οποία βρίσκεστε.
Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω και κάτι που αφορά το δικό μας έργο. Τα τελευταία χρόνια κάνουμε, εκτός από μελέτη που αφορά τις συνήθειες ύπνου σε αθλητές διαφόρων ηλικιών, και αυτό το κάνουμε σε συνεργασία με τον κύριο Μποτόνη, υπάρχουν αρκετές μελέτες που σιγά σιγά βγαίνουν σε διεθνή περιοδικά και αφορούν την ταυτόχρονη προπόνηση κολύμβησης και προπόνηση με αντιστάσεις εκτός νερού, και ψάχνουμε να βρούμε ποια είναι η καταλληλότερη στιγμή να γίνει προπόνηση με αντιστάσεις σε σχέση με την προπόνηση στο νερό. Το ένα μέρος της ερευνάς μας είναι αυτό, και το άλλο μέρος της ερευνάς μας αυτή την περίοδο στοχεύει να δούμε εάν η σειρά με την οποία εκτελούμε διάφορα προπονητικά σετ που έχουν στόχο να βελτιώσουν αναερόβια χαρακτηριστικά ή αερόβια χαρακτηριστικά, Εάν η σειρά που τα εφαρμόζουμε στην προπόνηση, δηλαδή αν εφαρμόζουμε πρώτα τα αναερόβια και μετά τα αερόβια ή την αντίθετη σειρά, εάν αυτό μπορεί να εμφανίζει διαφορετική απόκριση άμεσα αλλά και μακροχρόνια.
Κύριε Τουμπέκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την πολύ επικοδομητική συζήτηση. Σας ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο τόσο το ερευνητικό σας και το ακαδημαϊκό σας έργο και θα χαρούμε και στο μέλλον να συζητήσουμε και άλλα κομμάτια της έρευνάς σας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Βίτκα και ξανά συγχαρητήρια για την αυτή πολύ σημαντική και θα έλεγα και μοναδική πρωτοβουλία που έχετε πάρει να διαδώσετε τα θέματα της άσκησης, της υγείας, του αθλητισμού σε αυτό το χώρο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Βίτκας. Ακούσατε την εκπομπή Επιστήμη και Άθληση. Και μην ξεχνάτε να αγαπάτε την άσκηση.